Podle vicepremiéra Karla Havlíčka je pro Českou republiku nereálné, aby snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% oproti úrovni z roku 1990. Právě tento limit chce jako minimum prosadit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Opravdu je to pro Česko nereálné? Není odpor k většímu snižování emisí krátkozraký? A je vůbec v moci českých politiků plány Evropské komise v oblasti ochrany klimatu výrazně změnit?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Snížení emisí o 40 nebo 55% do roku 2030 vypadá jako hrozně moc, ale ono se to srovnává s rokem 1990. Od té doby u nás už emise výrazně klesly. Když jsem se díval do statistik ministerstva životního prostředí, tak asi o 35%, je to tak?
Ano.
Což tedy znamená, že tuhle část už máme splněnou. Máte tedy přepočítáno, o kolik se hraje pro těch nadcházejících 10 let?
Ano, a dopočítáváme to takřka na týdenní bázi, protože ono to na první pohled vypadá, že už jakoby většinu máme za sebou, takže by
Což tak je,
že by to mohlo jít minimálně stejně rychleji, ale ono to finále je vždycky daleko náročnější, protože samozřejmě my jsme přestrojovali průmysl, energetiku a v tuto chvíli jsme v situaci, kdy popravdě řečeno už každé další procento je výrazně náročnější než tak, jak to bylo doposud. Musíme vidět, v čem to je, protože CO2 v České republice je generováno nebo dáno ze 40% energetikou, ze 20% průmyslem a z 15% dopravou. Takže máme-li se dostat na vysoké ambice, které dneska Evropská komise řekla, znamená to, že zásadním způsobem musíme všechny tyto oblasti změnit.
K tomu se dostaneme za chvíli, ještě k tomu propočtu, co nám tedy vlastně zbývá, o čem se bavíme. Když jsem to počítal já, tak mě v té aktuálně platné verzi, abychom se dostali minus 40% oproti roku 90, tak vlastně oproti současnosti mě vychází, že za 10 let by to mělo klesnout o necelých 8% ty emise. V případě toho, co včera představila Ursula von der Leyenová, asi o 31%. Vychází vám to podobně?
Nám to vychází tak, že my bychom se mohli dostat, když by to šlo hodně dobře, až na 45%. To jsem docela optimista. Spíše to vidím na 43%. Nicméně bude samozřejmě hodně záležet to, jak se budeme prát s energetikou. Protože, jak už jsem říkal, je to 40% bezemisní energetiky, na kterou bychom v ideálním případě měli se dostat. To samozřejmě je nereálné do roku 2030, ale to ani není tu ambicí. Ale jestliže dneska jsme z 50% na uhlí v rámci elektrické energie a téměř 60% v rámci vytápění, tak i když uděláme takřka palácovou revoluci a my jsme se rozhodli, že třeba v tom vytápění uděláme, tak prostě nepřestrojíme tu energetiku. Zjednodušeně řečeno, jádro nebude dříve jak v roce 2036 a obnovitelných zdrojů tolik není ani technicky možné postavit. To znamená, mě nevadí ambice Evropské komise. Mě vadí to, že se to nějak vyřkne ideologicky, politicky a teprve poté dochází k odborným diskuzím. Nejdříve se přece má vzít papír, tuška, má se počítat, má se s každou zemí sednout, podívat se na její strukturu hospodářství, energetiky a tak dále a dojít k nějakým závěrům a pak dopočítat. Takhle se jde úplně opačně a já jsem to přirovnal k tomu, že to je jako student, který píše diplomovou práci, udělá ji hezkou, nicméně pracuje se špatnými fakty a daty.
Na druhé straně, ale když to nebudeme porovnávat s tím rokem 90, budeme to porovnávat s tím letošním rokem a budeme se bavit o nadcházících 10 letech, vy jinými slovy říkáte, že podle vašich propočtů se nemůžeme dostat o víc než nějakých 15% oproti současnosti za 10 let níž, když to takto přepočítáme. Není to příliš málo a to ještě v té souvislosti, že vlastně o dalších 20 let později jsme se zavázali k tomu, že se dostaneme na nulu, pokud tedy potom nám má zbýt 85%, není těch 15 opravdu málo?
No, tam těch dalších 20 ne, že bychom dneska jaksi 100% věřili tomu, že to dopadne, je to nějaký závazek.
Ale počkejte, to znamená závazek, ke kterému se přihlásila Česká republika, vy nevěříte, že splníme,
ne, já jenom
že bude
říkám,
platit?
Že musí být ještě určité okolnosti splněny, ale je to už představitelnější, protože v té době skutečně už bude po konci doby uhelné. A dneska to uhlí v tom sehrává samozřejmě dominantní roli. Jestliže jsem řekl, že 40% jde za energetikou, jestliže jsem řekl, že z polovičky u nás energetika na uhlí, tak to není jenom o tom, že odstavíme uhlí. My nemůžeme se dovolit jít cestou energetické nesoběstačnosti. To znamená, nemůžeme ani na minutu přijmout variantu takovou, že utlumíme uhlí a nebudeme mít náhradní zdroje a budeme závislí. To prostě by byla špatná cesta, nejenom, že by se nám vše zdražilo, ale současně by hrozilo v určité době i riziko, že taky nemusí být odkud brát. To znamená, my musíme jít cestou zdrojování vlastního, to znamená investice do dalších zdrojů a můžeme se bavit, které zdroje v té energetice uděláme. Je zřejmé, že to jsou jaderné, ale ty se budují téměř 20 let.
A také obnovitelné zdroje.
Jsou to obnovitelné. Dneska jsme na obnovitelných zdrojích na úrovni někde 15%, dali jsme si do roku 2030 22%, mimo jiné nejvíce ze všech zemí třeba V4 a i dnes vidíme, kolik nás to stojí zdrojů. Jenom v rámci obnovitelných zdrojů nás to bude stát 900 miliard korun, abychom se dostali na těch 22%. V roce 2030. Aby jsme to dále zvládli, musíme dát přibližně 500 až 600 miliard do takzvané energetické účinnosti, to je vlastně úspory, což i to bude neuvěřitelný balík peněz. No a logická otázka je, s čím to tedy vyskládáme dál. Ano, je zde plyn, ale ani plyn není bezemisní, dokonce někteří jsou ti, kteří ho zpochybňují. My si nemůžeme dovolit plyn vynechat minimálně v té oblasti vytápění, tam bude naprosto klíčový v těch následujících letech. No a poté se můžeme bavit ještě o nějakých dalších eventuálních alternativách, ale to už jsou relativně malé počty. To znamená, čistě matematicky to prostě nemůže vyjít do toho roku 2030.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vicepremiére, vy jste před chvílí řekl, že vlastně tím klíčovým, jak se to u nás dá splnit ten závazek snížení emisí, je omezení spalování uhlí, výroby elektřiny z uhlí. Vy jste sestavil uhelnou komisi. Kdy budete mít výsledky jejího zkoumání, za jakých okolností a kdy tedy u nás je reálné utlumit spalování uhlí?
Výsledky budou přelom listopad prosinec, tak jak jsme přesně řekli, že budou do konce roku 2020. My jsme uhelnou komisi postavili společně ještě s panem ministrem Brabcem, čili je tam jakési dvojvedení. Krátce poté, co jsem nastoupil na pozici ministra průmyslu, takže začala fungovat v roce 2019 v létě. A od té doby velmi intenzivně pracuje. Má tři takové hlavní skupiny, v nich pracuje řádově 50 odborníků, ať už to jsou lidé z oblasti energetiky nebo oblasti ekologie, nebo prostě odborníci, vědci, výzkumníci a tak dále. Lidé samozřejmě z úřadu. A tato komise v tuto chvíli v okolností dneska zasedalo vedení a jsem během dnešního dne jednal se všemi hlavními aktéry o tom současném stavu. Vždycky předkládají prostě ty mezivýsledky, které jsou. A v tuhle chvíli pracujeme s celou řadou scénářů. My to dáváme nikoliv pouze jako datum, to je možná to méně podstatné. To podstatnější bude ten jízdní řád toho, jak se vlastně to uhlí bude utlumovat. Budeme to dát na rok 20, 25, 30, 35 a dále, takhle pojedeme po pětiletkách. S tím, že pochopitelně to nebude jenom o tom, jaký bude stav uhelných zdrojů, ale současně, jaký bude stav dalších zdrojů, to znamená, čím to budeme nahrazovat, nejenom s ohledem na, řekněme, technologické možnosti, ale taky s ohledem na ekonomické možnosti, protože každý další zdroj bude stát obrovské množství peněz. Takže budeme mít mnoho alternativ, ze kterých potom budeme vybírat tu nejoptimálnější cestu.
Vy říkáte, že dostáváte průběžné výsledky. Můžete říct, k čemu to teď směřuje? Když se teď bavíme o roce 2030, co je reálné nebo k čemu to směřuje, které uhelné zdroje, že by v roce 2030 už nebyly?
Ne, teď to nemůžeme hovořit o tom, že nebudou. Teď hovoříme o tom, kdyby nebyly, to znamená, kdyby nebyly teoreticky 25, 30, 35, 40, 45 a tak dále, co by to vlastně znamenalo s ostatními zdroji. A logicky se díváme, co jsme schopni kapacitně do té doby vybudovat. Jádro třeba víme, ale musíme se bavit o obnovitelných zdrojích, navíc to nejsou zdaleka jenom fotovoltaika, to jsou samozřejmě vodní zdroje, jsou to zdroje na bázi biomasy, na bázi větru a tak dále.
Tomuhle všemu já rozumím, určitě se k tomu budeme vracet. Na druhé straně, když říkáte, že tohle vlastně budete mít teprve za 2 měsíce nebo za 3 měsíce, není v tuto chvíli předčasné, když kategoricky řeknete, že pro nás je nemožné zavřít ty uhelné zdroje do roku 2030, tak abychom splnili to, co říká Ursula von der Leyenová? Nebylo by lepší počkat až na ty výsledky?
My vidíme do meze výsledku a vidíme už dneska to, že ty uhelné zdroje, jakkoliv je budeme zavírat, tak unáhlené a brzké zavření uhelných zdrojů prostě nepřipadá dnes v úvahu z důvodu toho, že bychom skutečně neměli žádné zdroje. My bychom se stali v tu chvíli nesoběstačnými energeticky, v tu chvíli bychom se stali zásadními importéry a to by bylo samozřejmě velký problém. Takže už tuhle tu chvíli pochopitelně vidíme na to, že ten rok 2030 je nereálný, ale my jsme nikdy nerozporovali to, že se dostaneme na 55%. My jenom říkáme, že s ohledem na strukturu naší energetiky, ale mimo jiné i průmyslu, a pozor, ještě doprava, to nepodceňujme, tak se tam dostat v roce 2030 je skutečně vyloučená věc. To je pouze ideologie a my velmi jednoduše prokážeme to, že to tak možné není, ale neznamená to, že bychom neměli ambice, neznamená to, že bychom se nepokoušeli maximalizovat to tempo k tomu, abychom skutečně dekarbonizovali. Na druhou stranu prostě musíme pracovat s reálnými daty, čísly a s nějakým reálným scénářem.
Vy teď říkáte, že nejde jenom o energetiku, jde i o dopravu, jde i o průmysl. Máte jasné analýzy, třeba když budeme u dopravy, kolik je reálné v následujících 10 letech, o kolik snížit emise v dopravě tím, že se budou podporovat třeba vozidla s alternativními pohony?
Ano, problém je v tom, že se ten trend takzvané čisté mobility, to znamená vozidel v bezemisních, například na bázi plug-in nebo na bázi vodíku, nebo na nějakých jiných alternativách, není takový, jak všichni očekávali. To konečně vidíme i v Polsku, vidíme to i v Německu. A ty ambice, které byly, prostě berou částečně za své. Zase není to o tom, že bychom spochybňovali, že to tady jednou nebude. Ale to tempo, o kterém všichni se domnívali, že pojede a že bude velmi rychle, tak je pomalejší. Navíc jsme v situaci.
Pardon, ale není to i na státech, aby to tempo urychlili, protože tam samozřejmě to závisí třeba na infrastruktuře, ale v tom může pomoci přece i stát, aby bylo víc dobíjecích stanic, aby třeba bylo možné elektroauta dobíjet ze sloupu veřejného osvětlení.
Máte absolutně pravdu a je to přesně ta role toho státu, to znamená budovat infrastrukturu na bázi dobíjecích stanic nebo různých prostě stanic pro vodíky, pro plyn a tak dále. Na druhou stranu to primární není jenom ta infrastruktura, to už je až sekundární věc. To primární musí být pochopitelně ochota lidí kupovat si tyto vozy a ona si je budou kupovat tehdy, pokud uvidí, že ceny těchto vozů a připustme nějaká kvalita těch vozů, dojezd vozů a tak dále, jsou pro ně prostě takové, že se jim to vyplatí, což stále
dneska není. Ale přece je také důležité, abych měl kde si to nabít, protože pokud bydlím v Činžáku, tak těžko z okna můžu mít prodlužovačku, abych si to nabil. To znamená, že asi to, jestli ta infrastruktura bude, tak je důležitým faktorem v tom rozhodování.
Ano, a my dneska už máme řádově, pokud se nepletu, asi 2,5 tisíce elektrodobíjecích stanic, které financujeme z našich zdrojů, ať už národních nebo evropských, a jsou na bázi toho, že poskytujeme buď podnikatelům nebo municipalitám, nebo jsou budovány v rámci prostě veřejné infrastruktury přes ministerstvo dopravy a tamní zdroje, s tím, že počítáme s tím, že do roku 2030 bychom jich mohli mít přibližně 10x plus minus 20 až 30 tisíc, což by odpovídalo nějakým 300 tisícům vozu v rámci čisté mobility. Jenom podotýkám, že pokud tak bude, a je to dost ambiciozní cíl, tak se stále bavíme, protože máme řádově 5,5 milionů vozů na českých silnicích, tak to můžeme dopočítat. Bavíme se řádově, já nevím, o 3-4%, to znamená, jsme stále velmi nízko, jakkoliv ta ambice prostě v nějakém čase určitě bude, ale opět se nedobýváme, že by to bylo v roce 2030. Musíme vidět realitu všedních dnů. Prostě během 10 let my to nepřestrojíme, ty lidi si to nenakoupí, ty auta.
Pomoci ve snižování emisí může konec konců každý člověk. Kdybychom všichni omezili na polovinu cesty autem, kdybychom všichni na polovinu omezili spotřebu masa, spotřebu mléka a mléčných výrobků, tak podle propočtů by to znamenalo snížení emisí o 10%, s tím, že bychom vlastně ten původní platný cíl měli splněný. Budete třeba v tomto směru aktivní? Budete v tomto směru třeba podporovat neziskové organizace v oblasti ekologie?
My podporujeme, víte, že do neziskových organizací.
Ne, teď myslím, jestli třeba nějaké informační kampaně nebo aktivitu tímto směrem budete podporovat.
Rádi toto budeme dělat. V tom bych řekl, že není ten problém. Já bych to viděl možná ještě jinou cestou. Ono říkat někomu, uskrovni se, udělej toto, to vám každý řekne prostě, když naproti vám sedí, pak když se toho dotýká osobně, tak ne, každý už je takhle zodpovědný, ale ta cesta, která je velmi důležitá, kterou jsme tady ještě nehovořili, je přes takzvanou energetickou účinnost, to znamená úspory. To znamená zateplování budov, to znamená výstavba už řekněme z materiálu anebo v rekonstrukce, modernizace budov, tak, že budou v nižší úniky tepla, to znamená budou energeticky úspornější. Je to prostě terminus technicus, energetická účinnost se to nazývá. A bez tohoto, bez investic, které budou skutečně v řádu 100 miliard korun, do této takzvané účinnosti se nikdy na ty cíle nemáme šanci dostat. To znamená, toto je další cesta, která je. A tady se dovedu představit, že tady máme velkou rezervu, protože zatímco my vůči Evropské komisi plníme poměrně dobře, i tu ambici těch takzvaných 40% vůči Paříži.
Protože už několik let máme splněno těch 35.
Ne, ale to ano, ale obecně prostě to, co jsme se zavázali, tak plníme. To jako kdybychom řekli, že ve fotbale neplatí první poločas, platí první poločas i druhý poločas, čili tak ten výsledek
je. Jenom vy říkáte v první osobě, ale to není úplně zásluha vaší vlády, protože těch 35% bylo před tím, než hnutí ANO se vůbec dostalo do vlády, abychom byli korektní.
Ne, ale já to neříkám vůči ANO, já říkám plníme, jo, já říkám stát, jo, a teď to neberu
nějak. Takže ne vaše vláda, ale stát, ano. Ne,
ano, to neberu politicky, ideologicky, a řekl bych, že na tomhle tom ani nejsou nějaké faktické politické spory, to je prostě dlouhodobá záležitost, čili to není nic teď jako žádná agitka. Chtěl jsem jenom říct to, že zatímco v zásadě plníme tyto ambice, tak kde bohužel neplníme, a zase to můžete převíst do toho, že to je tady pro všechny, a dlouhodobě se neplní, bohužel, tak se neplní ty cíle té energetické účinnosti. Tam se to počítá přes takzvané petajouly, a pokud si vzpomínám, měli jsme být dneska na nějakých přes 200, myslím 260, jsme na 70-80%, a ta ambice do roku 2030, kdy jsme přes 400 petajoulů, tak tam to vypadá, že bychom, pokud nepřidáme, že nám bude chybět nějakých 20%. Tady vidím prostě prostor, na to se musíme hodně soustředit.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já se vrátím k tomu včerejšímu projevu předsedkyně Evropské komise. Ona mimo jiné řekla, že ví, že jednotlivé státy mají rozdílnou výchozí pozici, pokud jde o snižování emisí, ale že je přesvědčena, že se to dá zvládnout. Ostatně právě na projekty reagující na klimatickou změnu má jít podstatná část z Evropského fondu obnovy a také z nového rozpočtu Evropské unie. Není tohle vlastně jedinečná příležitost, aby Česká republika mohla ty peníze použít právě na náklady spojené se snižováním emisí? Jinými slovy, pokud teď se budeme stavět lidově řečeno na zadní, nejsme vlastně proti sobě, protože teď ty peníze na to můžeme dostat?
My se stále nerozumíme. My se nestavíme na zadní. My dokonce.
My říkáme, nebo vy říkáte, že to nejde splnit.
No ano,
to, co ona chce.
Ano, protože musíme to vidět v nějakých reálích a musí to být nějaké technologické možnosti a musí to být samozřejmě nějaká ekonomická rentabilita, nebo alespoň prostě.
A právě když se bavíme o té ekonomické rentabilitě, tak se ptám, jestli by nebylo výhodnější vzít ty peníze a nepřistupovat k tomu a priori tak, že prostě pro nás je to nepřijatelný cíl.
Tak já to ještě jednou řeknu. Do obnovitelných zdrojů dáme 900 miliard. 900 miliard, abych byl tady přesný, je to od roku 2010 do roku 2030. Přičemž teď máme k dispozici od roku 2020 do roku 2030 964 miliard těch evropských zdrojů, to znamená fakticky všechno, co budeme mít na dalších 10 let. A pozor, tam samozřejmě nemáme peníze jenom na energetiku, tam máme peníze na průmysl, tam máme peníze na zdravotnictví, tam máme peníze na školství, tam máme peníze na místní rozvoj. Prostě řeknu vám tady dalších 10-20 prostě oblastí, kam musíme ty peníze dávat. Tak jenom na to by to padlo. To znamená, musíme vidět nějakou normální realitu. To znamená, nemůžeme říct, že prostě na to použijeme úplně vše, ale i kdyby jsme teoreticky použili úplně vše, no tak já znovu říkám, a jakože třeba jádro platíme z jiných zdrojů, tak jádro nelze postavit dříve než v roce 2036. A v obnovitelné zdroje 22% je právě s těmito 900 miliardami korun.
O tom návrhu předsedkyně Evropské komise urychlit snižování emisí v příštích 10 letech budou jednat samozřejmě šéfové států Evropské unie. Je Česká republika připravena tenhle ten plán vetovat?
Já dneska neumím říct, jestli se bude vetovat. To bude nějaká politická diskuze, protože otázka je, co by nám to přineslo. Dneska je to v režimu Evropské komise, postoupí se to na úroveň Evropské rady, Evropský parlament, a tam je třeba ještě dneska připomenout to, že Evropský parlament je v tomhle ještě zelenější z mého pohledu. Ten je úplně vychýlený.
Výbor pro životní prostředí schválil, že by to mělo být minimálně 60%.
60%, jo, to už je prostě z říše prostě nějakého vesmíru, kdy opět prostě ideologie vítězí nad nějakými fakty. A tady musím říct, ono už i u té van der Leyenové, u těch 55%, i Německo, které je v tomhletom velmi zodpovědné, a řekl bych, dává do toho extrémní množství peněz, které by si prostě dovolit nemůžeme, tak už i tady spozornilo a už i Německo řeklo, že prostě brzda a že prostě chce vidět.
To znamená, že vy máte zprávy, že proti tomu bude i Německo?
Ne, zprávy proti tomu, ale že chce perfektní analýzy, a to je to, co se mi líbí. To znamená, bez ideologií, nejenom prostě vize snaživého studenta, ale prostě realita všedních dnů. Udělejme si na to perfektní propočty, analýzy a teprve poté to vyřkněme a hlavně teprve poté zavažme ostatní země. Jinak je to jenom o tom, že ty země, které dneska budou vidět, že se k tomu nedostanou, tak co udělá ta politická garnitura? Udělá to, že řekne dobře, já se pod to podepíšu, dejte mi nějaké peníze. Když tam v roce 2030 nebudu, co nastane, já už tady stejně u toho nebudu. To znamená, je lepší dneska udělat určitý handl, byť tomu nevěří. A to je to, co já principálně odmítám. Já se domnívám, že je lepší říct tu situaci férově tak, jak je.
A vy, pardon, vy víte, že někdo takto k tomu přistupuje, že podepisuje něco, o čem nepředpokládá, že by to plnil, respektive, že to podepisuje s tím, že on už tam nebude v roce 2030?
To je, pane redaktore, bohužel politická realita, protože ti lidé, kteří dneska něco podepisují, tak si velmi, řekněme, pragmaticky uvědomují, že je velmi nepravděpodobné, že u toho ještě v roce 2030 budou. A do značné míry prostě je to o tom, že když dneska podepíše, může se stáhnout určité zdroje. No a tak oni říkají, tak si je pojďme stáhnout, pojďme se snažit a uvidíme, jak to bude. Já bych neřekl, že jdou principiálně do toho s tím, že to záměrně neudělají, ale samozřejmě nechávají tam nějaký prostor. Když to nenastane, no tak co bude? Peníze už budou utracené.
Paralelně s těmi jednáními o snižování emisí řeší Česká republika s Evropskou komisí plán stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Zahájili jste takzvanou notifikaci toho projektu. Není to vlastně příležitost k uzavření kompromisu, že pokud nebo když nám Evropská komise nebo vám Evropská komise schválí dostavbu Dukovan, tak potom, že vy budete vstřícnější ohledně snižování emisí?
No ono bez těch Dukovan by to vůbec už nebyla šance. To znamená, pokud by nám ještě někdo měl neschválit bezemisní zdroj, celá jednoznačně bezemisní zdroj, jakkoliv chápu tu diskuzi, no tak pak už nevím, s čím bychom, jak si tady fungovali, protože jestliže Evropská komise dneska tak jako naznačuje a zvedá prst pozor na to jádro, i když bych řekl, že to je celkem vyvážené a vyrovnané, zvedá dva prsty ve smyslu plynu, protože pak se pochopně musí přecházet na plyn a říká, ale ten plyn není úplně bezemisní, samozřejmě je jednoznačně proti uhlí, tak pak jenom se ptám, tak jako v zimě teda si budeme brát kožichy do těch paneláků a budeme svítit svíčkami, to znamená, musíme se taky bavit o tom, co tady máme využít, protože ne každý může 100% využít obnovitelné zdroje, to je o nějaké geografii, to je o nějakých možnostech.
To znamená, budete to v tom vyjednávání s Evropskou unií, s Evropskou komisí spojovat?
My dneska nespojujeme výměnu něco za něco. My dneska férově říkáme, jaderný zdroj je naše rozhodnutí. Konečně i Evropská komise jasně říká, že energetický mix je v rukou jednotlivých zemí. My víme, že to je jasná cesta jádru a děláme proto všechno. Za poslední rok jsme prostě připravili smlouvy s ČEZem. Máme finanční model, dodavatelský model, investiční model, začali jsme notifikaci a máme připravený zákon. A současně paralelně vyjednáváme pozice v rámci Green Dealu a snažíme se objektivně ukázat na fakta a ukázat to, jaká je u nás hospodářská infrastruktura a co jsme schopni férově zvládnout do roku 2030 s ohledem na průmysl, na dopravu a na energetiku.
Ještě k průmyslu. Předsedkyně Evropské komise v tom včerejším projevu mluvila o tom, že ten nový přísnější limit podporují mnozí podnikatelé. Říkali, že tento požadavek ji napsali zástupci 170 evropských firem. Máte podobné názory od českých firem, že by to podpořili?
Pane redaktore, 170 evropských firem je pod rozlišovací schopnost nejenom Evropy, ale troufám si tvrdit i státu a možná dokonce i kraje. V České republice je 1,45 milionů aktivních podnikatelských subjektů v rámci Evropy.
To znamená,
Evropy,
že tohle z vašeho pohledu vůbec nemá nějakou relevanci, když něco takového řekne předsedkyně Evropské komise v projevu k Evropskému parlamentu?
Jestli řekne, že ji napsalo 170 firem, tak pak můžu ukázat 1700 firem, které napíše něco jiného. Já neříkám, že jsou všechny firmy proti tomu, nebo že jsou ty firmy pro, ale je třeba
dobře,
prostě
ještě
pracovat
praktická věc.
Zase.
Není tohle ideální příležitost pro to transformovat náš průmysl k tomu, aby byl lépe připraven na budoucnost?
Souhlas. Souhlas s jednou věcí, že je možné využít těch zdrojů, které dneska máme z té Evropy, a to je správná cesta, a taky to děláme, na transformaci nejen energetiky, kam jdou teda extrémní a samozřejmě maximální zdroje z těch všech balíčků, které dostáváme, ale i z národních, ale současně i do absolutní transformace českého průmyslu, ale na to musí být dva. Nejenom stát, který dává podporu, ale taky ten komerční subjekt, který je připraven toto udělat a v době krize, v době covidu není úplně triviální toto dělat.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Karel Havlíček.